Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αγαπητέ Στάθη, το ενώπιος ενωπίου άλλαξε μέρα και ώρα μετάδοσης από αυτή την εβδομάδα και κάθε Σάββατο στις 12 και 4 με 12 και μισή, κάπου εκεί ανάμεσα, θα προβάλλεται η εκπομπή. Θα προβάλλονται πρωτότυπα επεισόδια της εκπομπής. Η αρχή γίνεται από αυτό το Σάββατο στις 12 και 4, 12 και 20, δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς θα είναι, μετά τη Φάρμα, και προσκεκλημένος θα είναι ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης και βιρτουόζος του σαξόφωνου, ο Γιώργος Κατσαρός. Θα ακούσετε εκεί και μια ιστορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για ένα τραγούδι το οποίο είχε πολύ συζητηθεί στα χρόνια της δικτατορίας. Το Γιώργος είναι πονηρός, που ορισμένοι νόμιζαν ότι έχει γραφτεί για τον δικτάτορα, για τον Γιώργο Παπαδόπουλο. Δεν είναι έτσι όμως, θα ακούσετε την ιστορία το Σάββατο το βράδυ και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη πλάκα. Από αυτό το Σάββατο λοιπόν και κάθε Σάββατο, εκεί 12 και 4, 12 και 20, σας περιμένω στο ενώπιος ενωπίο. Δεν έχετε και πρωινό ξύπνημα το πρωί της Κυριακής, οπότε όλα είναι πιο εύκολα. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση, και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, από κυβερνητικής πλευράς. Και βέβαια, σε ένα-δυο λεπτά θα έχουμε τα σχόλια του Αντώνη Δελατόλα, του εκδότη του Ποντικιού. Το Ποντίκι κυκλοφορεί σήμερα με πολύ ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Μαζί μας και σήμερα προσφέρει αυτή την εκπομπή ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις μικρή επιχείρηση? Αν βλέπεις την τεχνολογία να προχωρά μπροστά και θέλεις να ανέβεις και εσύ στο τρένο της ψηφιακής εποχής, υπάρχει εισιτήριο πρώτης θέσης. Η Κοσμοτέ παρουσιάζει το Grow Your Business The Digital Sessions, μια σειρά δωρεάν online σεμιναρίων για να μάθεις όλα όσα χρειάζεσαι ώστε να αναπτυχθείς στον κόσμο του ίντερνετ. Γιατί η στιγμή να μπει η επιχείρησή σου στον ψηφιακό κόσμο είναι τώρα. Κάνε τώρα εγγραφή στο κανάλι της Κοσμοτέ στο YouTube και μάθε πρώτος πότε θα έρθει η πρώτη ενότητα επεισοδίων της σειράς online σεμιναρίων της Κοσμοτέ με παρουσιάστρια την Πόπη Τσαπανίδα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, είναι και σήμερα η Πρωτέργεια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως. Η Πρωτέργεια, με πρεσβευτή της το Γιάννη Αντετοκούμπο, κάνει το αδύνατο να συμβεί με ένα MVP πρόγραμμα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το σπίτι. Το πρόγραμμα αναλυτικά, 50% έκπτωση επί των χρεώσεων ενέργειας ημέρας και νύχτας για εμπρόθεσμες πληρωμές, σταθερό πάγιο 3,95 ευρώ το μήνα, δυνατότητα ελέγχου της κατανάλωσης κάθε στιγμή μέσω της δωρεάν εφαρμογής My Πρωτέργεια, και όλα αυτά με 100% πράσινη ενέργεια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311, μπείτε στην επίσημη ιστοσελίδα protergia.gr, απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα Πρωτέργεια, Κοσμοτέ ή Γερμανός. Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ και αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με υπέροχες προσφορές. Ιστορία ενός ανδρογίνου. Το εξαιρετικό μυθιστόρημα του μεγάλου μας συγγραφέα Γρηγορίου Ξενόπουλου σε μια συλλεκτική, σκληρόδετη έκδοση για τη βιβλιοθήκη σας. Μαζί, In Style, το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό, καλωσορίζει την άνοιξη, βάζει χρώμα στην καρνταρόμπα σας, ενώ θα απολαύσουμε σε μοναδικές στιγμές την Κατερίνα Παπουτσάκη, τον Άγγελο Μπράτη και τη Σοφία Μανολάκου. Και πολύ δυνατό drive για τους φίλους του αυτοκινήτου. Δοκιμάζει μικρά crossover, ηλεκτρικά SUV και συγκρίνει υβριδικά best seller αυτή την Κυριακή με τη Real News. Δύο δυνατά περιοδικά, In Style και Drive, και άλλο ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η ιστορία ενός ανδρογίνου. Την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Feel the grace of all. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκδότη του ποντικιού, τον Αντώνη Δελατόλα, και να έχουμε τα σχόλιά του για την επικαιρότητα. Σήμερα κυκλοφορεί και πολύ δυνατό ποντίκι. Πάντα το ποντίκι, να ξέρετε, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και στα εθνικά θέματα, είχε πάντα πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Αντώνη, και σήμερα είστε δυνατοί σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά.
Είναι και επίκαιρο όσο ποτέ, πήρε άλλη τροπή το ταξίδι του κύριου Δένδια.
Θα δει Ερντογάν στις 3.
Θα δει Ερντογάν.
Πώς την, πώς την αξιολογείς αυτή την κίνηση του Τούρκου Προέδρου?
Κοίταξε, είναι μια αναβάθμιση του ταξιδιού και της κουβέντας που θα κάνει με τον ομόλογό του κύριος Δένδιας. Πρέπει να είναι κανείς επιφυλακτικός, γιατί ο Ερντογάν χτες ήταν πάλι επιθετικός εναντίον μας, και μπορεί να είναι και αύριο μετά τη σημερινή συνάντηση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε αυτά. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω, δεν προσδοκώ πολλά πράγματα. Πάντως είναι καλό που πάμε, το είπαμε και χθες στην κουβέντα μας και συμφωνήσαμε. Ήταν έκπληξη για μας η πρόσκληση.
Τον άκουσες?
Ελπίζουμε ο Ερντογάν να μην βάλει στην ατζέντα πράγματα που δυσκολέψουν την άτυπη.
Το φοβάμαι πολύ, γιατί άκουσα και τη χθεσινή του δήλωση που μιλάει πάλι για γεωτρήσεις με βάση το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Ναι, και βλέπουμε ότι ενώ εμείς επιμένουμε με κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, κάποια κόμματα, είναι αλήθεια, ότι η διαφορά μας είναι η θαλακροπίδα, οι θαλάσσιες ζώνες, τελεία, δεν φαίνεται ότι ο Ερντογάν επιθυμεί να είναι μόνο αυτή η ατζέντα, να βάλει θέματα. Αλλά έχουμε πει πολλές φορές, Νίκο, ότι η σημασία, ο άλλος βάζει θέματα, εσύ αν τα κουβεντιάζεις είναι το ζήτημα. Εμείς φαίνεται προς το παρόν και αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να ανοίξει την ατζέντα. Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται προκλητικές, ακόμα και με ένα ενδιαφέρον σημειολογικό, δεν θα πάει σήμερα στα κατεχόμενα ο Τζαβούσογλου, θα πάει αύριο, μαθαίνω σήμερα, μπορεί να γίνει το ταξίδι. Έχει ένα άγχος ο Ερντογάν, παρότι δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζουν ότι είναι πολύ στιμωμένος, γιατί βλέπει την Biden να μιλάει με την Μόσχα και όχι σε αυτή τη φάση μαζί του, ενώ έχει μιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, και ενδεχομένως τεστάρει τα πράγματα. Περιμένουμε να δούμε, προσδοκίες εγώ δεν έχω, γιατί οι Τούρκοι είναι πολύ σκληροί στα μπαζάρια και είναι σχολή γι' αυτό, έχουν κάνει σχολή σε αυτό το θέμα, και βέβαια να δούμε εάν η ελληνική πλευρά επιμείνει, που πιστεύω θα το κάνει, στις θέσεις που ήδη έχουμε διατυπώσει, που κουβεντιάζουμε μόνο αυτές με την Τουρκία.
Τώρα, αυτό το εθνικό σπορ, το τσάτρα πάτρα που γράφεις με κόκκινα γράμματα πάνω από το λογότυπο του ποντικού σήμερα, αφορά την πανδημία και τη διαχείρισή της?
Ναι, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι. Τι βλέπεις εν ώψη Πάσχα και καλοκαιριού, και να κλείσουμε με αυτό?
Ναι, βλέπω φουλ εμβόλια, παρότι θα έχουμε μια καθυστέρηση και αυτή τη φορά για το Johnson.
Με τον Johnson.
Ναι, ναι. Νομίζω ότι και οι συνομιλίες που έχεις, τις παρακολουθώ και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση με επιστήμονες, δίνουν την αίσθηση ότι είναι, βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα σε πολύ μικρά ποσοστά, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Θεωρώ ότι έχουμε μπει σε μια άλλη περίοδο. Είναι τα self-test που βοηθάνε. Νομίζω ότι η αγορά που ανοίγει και σιγά-σιγά τα καταστήματα θα ανοίξουν και έξω μετά το Πάσχα, θα μας βοηθήσουν καλύτερα να πατήσουμε προς το τέλος της
δίλημα,
καλύτερο.
Το δίλημα Πάσχα στο χωριό ή καλοκαίρι πιο ελεύθερο υπάρχει, είναι πραγματικό?
Έχω την αίσθηση, και το είχα βάλει και σε μια πληροφόρηση, ότι θα υπάρξουν μετακινήσεις το Πάσχα. Τώρα με τα self-test νομίζω ότι θα υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις, δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν, αλλά νομίζω ότι μετακινήσεις θα γίνουν το Πάσχα. Έτσι έχω αυτή την αίσθηση.
Αντώνη Δελατόλα, καλές πωλήσεις στο ποντίκι που και σήμερα έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Sarei Ρώτησε έτουλο σαν
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να συνομιλήσουμε και να έχουμε τα πολιτικά σχόλια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, του βουλευτή και πρώην υπουργού, του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θέλω να ξεκινήσω από ένα θέμα που άναψε φωτιές τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στο θέμα της ψήφου των αποδήμων. Γιατί αντιδράει η αξιωματική αντιπολίτευση στις ρυθμίσεις που προανήγγειλε ότι θα φέρει η κυβέρνηση? Και το ρωτώ αυτό γιατί είχε δοθεί η αίσθηση με κάποιες δηλώσεις της βουλευτού της κυρίας Τζάκρη σε ομογενειακή εφημερίδα, στον Εθνικό Κήρυκα, ότι δεν θέλετε να υπάρχουν περιορισμοί στην ψήφο των αποδήμων.
Κύριε Χατζηγολάου, ξεκίνησε ξανά και θα πω μάλιστα δυστυχώς μια συζήτηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα κατά τρόπο, κατά τη γνώμη μου, απολύτως ανεύθυνο, όπως είπα χτες και στη Βουλή ενώπιον του κ. Βορύδη, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε το θέμα της διευκόλυνσης της ψήφου των αποδήμων των Ελλήνων εκλογείων του εξωτερικού είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ δύσκολο και το οποίο δεν είχε λυθεί επί δεκαετίες. Δεν είχε μπορέσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο να ψηφίσει ένα νόμο για να μπορέσει να δοθεί αυτή η διευκόλυνση στους Έλληνες απόδημους. Αυτό το πετύχαμε όλα τα κόμματα μαζί πριν από ένα χρόνο. Και πριν από ένα χρόνο για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία δόθηκε, θεσπίστηκε αυτή η διευκόλυνση για την ψήφο των αποδήμων. Λοιπόν, ξαφνικά τώρα βγαίνει ο κύριος Βορύδης, κατά τη γνώμη μου δήθεν με δικαιολογία τη συνέντευξη της κυρία Τζάγκρη, που σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι παραποιημένη ως προς το νόημά της το τελικό, από μία κυβέρνηση.
Είναι παραποιημένη ή απλώς ήταν εκτός γραμμής η κυρία Τζάγκρη? Εγώ καταλαβαίνω ότι μάλλον ήταν εκτός γραμμής.
Κύριε Χατζηγολάου,
και αυτό αξιοποιήθηκε από την άλλη πλευρά.
Ναι, αλλά πρώτον, κυρία Τζάκρη έχει κάνει μια δήλωση, όπως ξέρετε, και έχει εξηγήσει ακριβώς πώς ήταν το νόημα της συνέντευξης που έδωσε. Αλλά πέραν αυτού, μια κυβέρνηση για ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη συνέντευξη του οποιοδήποτε, θα σας έλεγα. Και για ένα τόσο σοβαρό θέμα που ξέρει ότι σε τελική ανάλυση, ακόμη και αν υπάρχει μια πρόθεση δική της να αλλάξει κάτι, αυτό απαιτεί 200 ψήφους μέσα στη Βουλή. Και δεν μπορεί να τις έχει αν δεν προσεγγίσει το θέμα σοβαρά, υπεύθυνα και κυρίως συνενετικά. Το να βγαίνει τώρα ξαφνικά ο Σταύρος Ενιαλοπολί, ο κύριος Βορύδης, ξαφνικά με τη δικαιολογία μιας συνέντευξης, να ξανανοίγει αυτό τον τόσο δύσκολο φάκελο, είναι, σας επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, μια πράξη όχι πολιτικής υπευθυνότητας.
Κύριε Ραγκούση, να κάνω μια ερώτηση που είναι ειλικρινής για το θέμα. Εγώ έχω την άποψη ότι σε μια εποχή που όλα πλέον καλώς ή κακώς λειτουργούν μέσω διαδικτύου, σε μια εποχή δηλαδή που οι αποστάσεις έχουν καταργηθεί, παράδειγμα λέω, κάποτε ας πούμε λέγαμε ότι ο Real FM έχει άδεια να εκπέμπει στο Λεκανοπέδιο Αττικής ή ο Real FM Θεσσαλονίκης στο νομό Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτά έχουν καταργηθεί, διότι μέσα από το διαδίκτυο όποιος θέλει μπορεί να ακούσει τον Real FM, ακόμη και αν ζει στην Αμερική ή στη Γερμανία ή στην Ιαπωνία. Κάποιος λοιπόν που αν πάρει το αεροπλάνο και έρθει στην Ελλάδα δικαιούται να ψηφίσει, είναι στους εκλογικούς καταλόγους. Γιατί δεν μπορεί να ψηφίζει από τον τόπο κατοικίας και εργασίας του?
Μα μπορεί, και αυτό νομοθετήθηκε πέρυσι με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Με κάποιους περιορισμούς όμως. Και η ψήφος του δεν μετρά το ίδιο με του Ελλαδίτη.
Όχι, μετρά. Απλώς η Νέα Δημοκρατία ήθελε να μην μετρά για την εκλογή των βουλευτών. Και αυτό κρατήστε το έτσι και για τη δική σας ενημέρωση. Με δική της πρόταση έχει περιληφθεί και στο νέο Σύνταγμα. Δηλαδή να μπορεί να προσμετράτε στο σύνολο της επικράτησης η ψήφος των αποδήμων, αλλά όχι για την εκλογή των βουλευτών. Προφανώς τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό είχε μια σκοπιμότητα να προστατευτούν οι βουλευτές ατομικά, αδιαφορώντας για το τι θα γίνει από εκεί και μετά. Ήθελα όμως να σας πω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία έχει νομοθετηθεί και έχει ξεκινήσει και η διαδικασία σύνταξης αυτών των λεγόμενων ειδικών εκλογικών καταλόγων, που πράγματι υπακούει σε μια λογική που δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει πια μόνο στην Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Εμείς ερχόμαστε πάλι μάλλον και σε αυτό το θέμα από τους τελευταίους. Αυτή ακριβώς η πρόβλεψη που υπάρχει στον νόμο να διακριβώνει το πραγματικός δεσμός του απόδημου με τη χώρα του, ώστε από εκεί και μετά να ξεκινήσει η διαδικασία της διευκόλυσης της ψήφου του από το εξωτερικό, είναι κάτι που εφαρμόζει η Γερμανία, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζει η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ιταλία. Μάλιστα πρέπει σε αυτό το σημείο να σας δώσω και την εξής πληροφορία. Υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων, όπως το Ισραήλ και η Ιρλανδία, οι οποίοι απαγορεύουν στους αποδήμους τους να συμμετέχουν στις εκλογές τους. Για να καταλάβετε, δεν θα σας πω ότι το ίδιο το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα σας πω, έχει αποφανθεί μέσω της ενός πορίσματος που εξέδωσε η Επιτροπή Βενετίας, όπως είχε ονομαστεί, ότι οι χώρες που έχουν πολύ μεγάλο αριθμό αποδήμων και οι οποίες θα μπορούσαν, αυτά δεν είναι δικά μας λόγια, δεν είναι δικά μου λόγια, είναι του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα μπορούσαν να επηρεάσουν το εκλογικό αποτέλεσμα κατά δραστικό τρόπο, τότε αυτές οι χώρες νομιμοποιούνται, όπως σας επαναλαμβάνω, έχει κάνει η Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Αυστραλία, και δεν επιτρέπουν καθόλου, επαναλαμβάνω, η Ισραήλ και η Ιρλανδία να βάλουν αυτά τα φίλτρα διακρίβωσης του πραγματικού δεσμού. Η λογική τώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των άλλων χωρών ποια είναι, κύριε Χατζηνικολάου? Η λογική είναι ότι όταν κάποιος έχει κόψει εντελώς τους δεσμούς του από τη χώρα του για δεκαετίες, φορολογείται από άλλο καθεστώς, επιδοτείται από άλλες πολιτικές που εφαρμόζονται, παραδείγματος χάρη σήμερα στις ΗΠΑ του Biden, δεν είναι δυνατόν να παίζει τον καθοριστικό ρόλο εξίσου που παίζει, ας πούμε, ο εκλογέας από τα Τρίκαλα, από την Πάρο ή από τη Θεσσαλονίκη. Και συμπληρώνεται, θα σας συμπληρώνω μάλλον εγώ, δεν το λέει το Συμβούλιο της Ευρώπης αυτό, και ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, όπως ξέρετε πολύ καλά κι εσείς, πιστεύει και σε αυτόν τον εκλογικό νόμο της ενισχυμένης αναλογικής με αυτό το πολύ μεγάλο μπόνους, το οποίο προφανώς και θα καθορίζεται από το σύνολο των ψήφων που θα συμμετέχουν και των ψηφοφόρων που θα συμμετέχουν στις εθνικές εκλογές, όποτε και αν πραγματοποιούνται αυτές. Άρα στην πραγματικότητα, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν, να το πω για να μας καταλάβουν καλύτερα και οι ακροατές μας, δύο μοντέλα. Ένα μοντέλο είναι αυτό το οποίο θεσπίσαμε όλα τα κόμματα μαζί πέρυσι, και ένα άλλο μοντέλο που αρχικά εμείς το είχαμε προτείνει, αλλά για να συμβιβαστούμε φύγαμε αρχικά από αυτό, που είναι πιο ότι συμμετέχουν όλοι οι εκλογείς χωρίς φίλτρα του εξωτερικού, χωρίς καμία διακρίβωση του πραγματικού τους δεσμού, από την ώρα που είναι στους εκλογικούς καταλόγους πηγαίνουν την ημέρα και ψηφίζουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλέγουν τους δικούς τους βουλευτές. Δηλαδή η δική μας πρόταση προβλέπει να έχουν οι Έλληνες της Αμερικής
επομένως... τον δικό τους. Επομένως,
να τον στέλνουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Ναι, αυτό... Όπως το λέτε, εγώ καταλαβαίνω ότι η ψήφος τους δεν έχει το ίδιο βάρος με τη δική μου που ζω και εργάζομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μετέχει εξίσου με το ίδιο βάρος στο τελικό αποτέλεσμα των εκλογών.
Στο δεύτερο μοντέλο, ναι, αυτό που λέτε ισχύει. Ναι. Γι' αυτό όμως συμβιβαστήκαμε στο αρχικό μοντέλο να προσμετράται η ψήφος των αποδήμων στο σύνολο της επικράτειας, αλλά για να συμβαίνει αυτό να διακριβώνεται ότι υπάρχει ένας στοιχειώδης πραγματικός δεσμός με τη χώρα. Δηλαδή αυτό που βάλαμε, τις προϋποθέσεις, και μάλιστα να σας πω τώρα για να πούμε στους ακροατές μας και το ιστορικό, αυτές ήταν προτάσεις του ΚΚΕ, οι οποίες έρχιναν αποδεκτές αρχικά από την ίδια την κυβέρνηση, όχι από εμάς. Δηλαδή πρώτα βγήκε το ΚΚΕ και στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος και ψήφισης του νόμου και λέει: εγώ προτείνω να βάλουμε αυτά τα φίλτρα. Δεύτερος βγαίνει ο κ. Θεοδωρικάκος, υπουργός τότε του κ. Μητσοτάκη, αρμόδιος από το Υπουργείο Εσωτερικών, προφανώς εκπροσωπώντας το σύνολο της κυβέρνησης, και λέει: εγώ κάνω αποδεκτή τη λογική και τα φίλτρα του ΚΚΕ, και μετά ακολουθήσαμε εμείς. Άρα στην πραγματικότητα αυτό το νόμο που έχουμε σήμερα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι είναι ένας νόμος, πρόκειται για ένα νόμο που έχει στην πραγματικότητα, να το πω έτσι, προτείνει στην αρχική του μορφή, στην αφετηριακή του μορφή, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεύτερος την έχει αποδεχτεί πρώτος ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Θεοδωρικάκος, τότε Υπουργός Εσωτερικών, και μετά τρίτη εμείς. Και αν θυμάμαι καλά, και μετά ίσως και το κίνημα αλλαγής, τώρα μην το μπερδεύω αυτό, μπορεί η σειρά δεν τη θυμάμαι, με την οποία τοποθετήθηκε το κίνημα αλλαγής αυτές τις προτάσεις, ίσως τρίτο, τέταρτο κλπ. Άρα, όταν έχεις λοιπόν μετά από δεκαετίες, και να σας δώσω και μια άλλη πληροφορία που έχει ενδιαφέρον και για εσάς νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό το περί 2 τρίτων 200 ψήφοι για να έχουμε αυτό το νόμο ισχύει μετά την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001. Πριν από την αναθεώρηση του συντάγματος του 2001 μπορούσε με 151 ψήφους να νομοθετηθεί αυτή η διευκόλυνση όπως ήθελε η εκάστοτε πριν από το 2001 κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ναι, είτε ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν για πολλά χρόνια, είτε είναι Δημοκρατία. Και δεν είχε γίνει ποτέ αυτό.
Κύριε,
αυτή η δυνατότητα.
Κύριε Ραγκούση, θέλω να σας παρακαλέσω να σας ξαναπάρουμε σε 3-4 λεπτά, γιατί έχουμε τους τίτλους των ειδήσεων, για να έχω και ένα σχόλιο σας για την πανδημία, παρακαλώ.
Εντάξει,
ευχαριστώ πολύ.